Shprehni mendimin tuaj rreth çështjeve që ju interesojnë. Dërgoni SMS në numrin 0448 799 323 ose klikoni like në Facebook për SBS Albanian dhe shprehni mendimin tuaj.
Rreth 9000 australian në vit vdesin nga ataket kardiake. Për ata që nuk kanë pësuar atak në zemër ndonjëherë, simptomat janë krejt ndryshe. E shërbimi mjekësor është shumë i rëndësishëm, ai të shpëton jetën. Fondacioni i zemrës thotë se jo të gjithë australianët i njohin shenjat e kësaj sëmundje. Për këtë ka shpallur edhe një fushat ndërgjegjësimi. Nga Italia vjen një lojë elegante. Boce është një sport i ngjashëm me lawn bowls. Një grup italian është të moshuar mblidhen një herë në javë për të takuar dhe për të luajtur së bashku në një nga fushat e Melbourne-it të krijuara posaçërisht për këtë lojë të bukur.
I can do too much exercise. I hurt my back a few years ago. But this is for me is a very good relax.
Nuk bëj dot ushtrime sepse kam një lëndim në shpinë, por për mua kjo lojë është shumë çlose, thot një prej tyre. Së bashku me lëndimin në shpinë, fatone Celeste ka kaluar edhe një atak në zemër. Nuk lëviste dot për një farë kohë dhe boçet i dhanë mundësi të shërohej.
4 years ago, nearly 5 years ago, is a heart attack. Is a blockage of the big vein.
Pësova një atak në zemër para 5 vitesh. Një nga venat ishte bllokuar. Mu deshën muaj të tërë për ta marr veten. Tani jam më mirë, takoj me shokët, erdha për pushime dhe jam më i lumtur, tregon ai. Dhe në fakt, ai ishte me fat. Fondacioni Zemrës thotë se emigrantët nga Europa dhe Lindja e Mesme si dhe nga India nuk mjekohen kur kanë probleme me zemrën. Tani ky fondacion ka filluar një fushat 5 mujore për të informuar të gjithë emigrantët rreth rrezikeve të sëmundjes së zemrës. Julianne Mitchell nga ky fondacion shpjegon.
We know that migrant communities or older members of migrant communities are less likely to engage with the health sector or to call.
Të dhëna tregojnë se emigrantët dhe personat e moshuar emigrant janë ata që nuk preferojnë të drejtohen shërbimeve shëndetësore në rast nevoje. Dhe qëllimi i Fondacionit të Zemrës është që të përmirësoj komunikimin me ta, t'i edukoj rreth simptomave të një ataku të zemrës, thot Mitchell. Rreth 55.000 australian vuajn nga ataket në zemër çdo vit. Rreth 9.000 prej tyre vdesin si rezultat i drejtpërdrejtit tyre. Simptomat e një ataku kardiak janë dhimbje në shpatulla, në nofull, në shpinë, në krah, në kraharor, së bashku me marrje mendsh të vjella dhe me mungesë frymëmarrje. Ndërkohë që dhimbjet e mprehta në kraharor nuk kanë të bëjnë me atakun kardiak. Julianne Mitchell thotë se ushtrimet janë një nga çelësat e parandalimit të kësaj sëmundjeje.
The aim is for each and every one of us to be physically activity for at least 30 minutes a day.
Të gjithë duhet të bëjnë të paktën 30 minuta ushtrime në ditë. Të moshuarit mund ta bëjnë këtë 10 minuta nga 3 herë. Dhe pse jo, të gjithë duhet të inkurajohen për më shumë aktivitete fizike, kopshtari, ecje e të tjerë. Të gjithë duhet të ndihen më mirë si rezultat i saj. Shërbimi i komunitetit italian është një nga drejtuesit e grupit të boçeve si pjesë i programit të mbështetjes për italianët e moshuar. Vincenzo Cozitore thotë se avantazhet janë më së të qarta.
Oh, I mean the benefits are huge because apart from the Italian connections they speak, in their dialect.
Përfitimet janë të dukshme, përveç faktit që lidhen me italianë të tjerë, ata kanë përmirësime edhe nga ana shëndetësore, por edhe nga ana mendore. E natyrisht, me pak lëvizje vijnë edhe të mirat shëndetësore.